halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 11 bisha agoost sanadka 2022 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkuga hayno idaacadda waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey arrimihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Kenyatta. Waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Suudaan oo maxkamadda caalamiga ee ICC u gacan gelinaysa madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Puntland maanta waxa ay dooratay 11 xubnood ee uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xilwaan Cabdiqani Faarax Dhaashane waa coday. Xilwaan Axmed Jaamac Diiriye waa coday.
Maantana mudanayaal, waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee doorashada runtii ay inoogu qabsantay.
Waxaan kaloo idiin haynaa koox hubaysan oo oromo ah oo ku dhawaaqday inay isbahaysi la sameyseen jabhadda Tigray si ay dagaal wadajir ah ula galaan dowladda uu hogaamiyo Abi Axmed. waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii qoyska iyo haweenka, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Al-Mahdi ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in golaha wasiirada dalkaasi ay isku raaceen in madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir loo gacan geliyo maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Heeg. Hogaamiyahan aadka u awoodda badnaa ayay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC waxay ku eedeysay inuu galay dembiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan. Bashiir oo 77 jir ah oo si arxan daran uga hortagay mucaaradkiisa kadib markii uu Afgembi ay Islaamiyiintu taageereen awoodda kula wareegay sanadkii 1989 ayaa tan iyo markii xukunka laga eriyey waxa uu ku jiray xabsiga Koobere ee magaalada Khartuum. kooxaha gurmadka ee Turkiga ayaa Arbacada maanta ah badbaadiyey isbitaal goboleed xilli daadadku ay harqiyeen dhowr gobol oo ku yaalla badda madow iyadoo la la'yahay ilaa hadda qof rayida. roobab xooggan oo ka da'ay xeebaha waqooyi ee Turkiga ayaa yimid xilli ay debdemiyaashu haatan uun dhammeeyeen howlihii baktiinta dabka kacay gobollada koonfureed oo ay ku dhinteen 8 qof. dalka Turkiga oo ah dal baaxad ahaan iyo juqraafi ahaan aad u kala duwan ayaa la tacaalaya abaaro iyo musiibo dabiici ah oo ay saynisyahanada adduunku aaminsan yihiin in ay yihiin kuwo soo noqnoqda oo halis ah ina la xiriirto isbeddelka cimilada dunida. wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahreddin Kok ayaa bogiisa Twitterka ku qoray in cisbitaalada ay ku jireen waa in cisbitaalka ay ku jireen 45 bukaan kuna yaalla gobolka waqooyi ee Sunub loo badbaadiyey oo bukaanadana laga soo daadgureeyey sababo la xiriira daadadka halkaasi ku fatahay. ugu dambeynna kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taalla waqooyiga Afghanistan. sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahooda caasimaddii 8-daad ay gacanta u gashay jabhadda iyadoo ciidamada shisheeye ee uu Maraykanku hogaaminayo ay dhammaystirayaan ka bixitaankooda. qabashada Taalibaan ee magaalada Faizabad ee caasimadda gobolka waqooyi galbeed ee Badakhshan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne Ashraf Ghani uu ka dalbaday amaba uu ka digay Mazaaru Shariif si uu isugu keeno ciidamadiisa marka ay kooxda Taalibaan ku soo dhawaadeen magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyiga dalkaasi. kadib dagaalkii Faizabad, ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalada diriska la'ah sida wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Jawaad Mujaajidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Badakhshan. waxuu intaasi ku daray in maleeshiyada Taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen Faizabad ka hor intii aysan la wareegin. luminta magaaladan ayaa noqonaysa dhabarjabkii ugu dambeeyey ee ku dhacay dowladda afghanistan oo la daala dhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda taalibaan iyadoo kooxda fallaagadu ay dagaalka u wadaan inay ka adkaadaan dowladda uu maraykanku taageero islamarkaasina ay dalkaasi ku soo rogaan shariicada islaamka wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan ayaan guud ahaan idin leenahay wararka soomaaliya ku saabsan waa ay noo soo socdaan balse marka hore aynu aadno khartuum sida aad warkaba ku maqlayseen dowladda dalka suudaan ayaa galabta ku dhawaaqday inay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ku wareejinayso madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir iyo saraakiil kale kuwaasi oo ku eedaysan gabootfallo ka dhacay gobolka darfuur ee galbeedka suudaan warbixintan waxaa kaahira kasoo diray xuseen saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan maryama saadiq al mahdi ayaa sheegtay kulan ay goor hore oo maanta ahi magaalada khartuum ay kula yeelatay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada kariim khan in golaha wasiirada ay go'aamiyeen in lagu wareejiyo maxkamadda caalamiga dadka la doondoonayo waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee waddankaasi maryama saadiq al mahdi ayaa u xaqiijisay xeer ilaaliyaha caalamiga ee dembiyada in suudaan ay la shaqaynayso maxkamadda dembiyada si loo gaaro cadaaladda dhibanayaasha dagaalkii darfoor sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa muujisay inay diyaar ay u tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan inay ka shaqayso fududaynta howlaha iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska isfahamka xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa kala hadlay madaxda suudaan dardargelinta dhiibista dadka la doondoonayo ee ku jira kiiska darfoor maxkamaddu waxay ku eedeynaysaa inay dembiyo dagaal xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha shakhsiyaadkaasi in ay ka geysteen gobolka darfoor inkastoo eedeysanayaashaasi ay beeniyeen arrintan ayaa timid kadib markii dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada uu salaasadii ku booriyey mas-uuliyiinta suudaan inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah si loo gaaro cadaaladda dhibanayaasha gabadfalkii ka dhacay gobolka darfoor lana xisaabtamaan kuwa mas-uulka ka ah xasuuqaasi madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar al bashiir oo ku xiran magaalada caasimadda ee khartuum tan iyo markii xukunka laga tuuray bishii abriil sannadii 2019 ayaa ka mid ah eedeysanayaasha lagu wareejinayo maxkamadda caalamiga ee dembiyada colaadda gobolka darfoor ee dalka suudaan ayaa qaraxday kadib markii fallaago ka soo jeeda gobolkaasi ay bilaabeen kacdoon sannadii 2003 oo ka dhan ah xukunkii albashiir dowladda albashiir ayaa xilligaasi ku jawaabtay howlgallo duqayn cirka ah iyo duulaan ay qaadeen maleeshiyada lagu eedeeyey inay geysteen dilwadareed iyo kufsi ilaa iyo 300,000 oo qof ayaa la dilay halka 2.7 million oo reer darfoor ah ay ka barakaceen guryahooda waa sida ay qoreen warbaahinta dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo weli ku sugan dalka kenya gaarayna magaalada nairobi ayaa waxa uu shalay magaalada mombaasa kula kulmay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta labada hogaamiye ayaa isku afgartay xoojinta xiriirka labada dal wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq ayaa nairobi ku sugan oo ka hadlay waxyaabihii ay kala hadleen dowladda dalka kenya warbixintanna waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen
wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa waxa uu ka warbixiyey qodobadii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta wasiir cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay inaanan marnaba laysku soo hadal qaadin arrimaha la xiriira badda balse waxa uu tilmaamay inay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kenya oo keliya xiriirka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya arrimaha ganacsiga difaaca iyo amniga
arrimaha looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa sida ugu fiican ee soomaaliya iyo kenya ay dib iskula jaan qaadi karaan inay soo wada ceshtaan xiriirkoodii darisnimo walaalnimo kulankaas si fiican ayuu noogu dhacay kulankaas loogama hadlin in arrimaha badda la isla soo qaado iyo waxa aad walwalka qabtaan intiin dhamma intaas annaga idin sheegayna safiirku waa joogaa maxaan ku raahdaa intaas uu kulankaasi ku ekaa kulanka waxaa kaloo looga hadlay in dib loo soo celiyo waxa la yidhaahdo Joint Cooperation Commission ama JCC oo ah guddi heer farsamo ah guddigaas heerka farsamo wuxuu ka shaqayn doonaa arrimaha qotada dheer oo maaragtaa technical ah oo ka soo baarandegi doona sida xiriirka adkeyntiisa ee runtii hoos loogu geli lahaa.
Haddaba safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya ayaa waxa uu ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro doorasho, isla markaana uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba siday u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya?
Anigu waa Cabdirashiid Maxamed Maxamuud, waxaan aad iyo aad u qanacsannahay wanaaga iyo xiriirka wanaagsan uu la sameynayo dalka Kenya, maadaama Kenya ay tahay waddan xiriir badan naga dhexeeyo, waxyaalo badan naga dhexeeyo, abaal badan kula Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Safarka ra-iisul wasaaraha runtii ma ahan xilligani waqti ku habboon, maadaama waddanka Soomaaliya uu ku jiro doorasho oo doorashadiina uu u xilsaaran yahay ra-iisul wasaaraha, annagoo og in khilaafaad fara badan uu ka jiro gudaha doorashooyinka Soomaaliya. Marka waxaan dhihi lahaa aniga runtii waqtiyada uu safarada dibadda gelinayo waxa uga wanaagsanaan lahayd in uu geliyo doorashada Soomaaliya.
Magacayga waxaa la dhahdaa Hamuun Ibraahim, waxaan ku noolahay waddanka Kenya, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Aad baan ugu faraxsannahay inaga haddaan ahay Soomaalida Kenyan imaanshaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu Kenya yimaaday. Safarkiisana aad baan usoo dhaweyneynaa. Dib u heshiisiinta labada waddan Kenya iyo Soomaaliyan aad baan ugu faraxsannahay, waana soo dhaweyneynaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Garowe ee Puntland waxaa maanta ka dhacday doorashada xubnaha Puntland uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Puntland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii saddexaad ee ka dhacdo doorashada kuraasta aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
Xilwan Cabdiqani Faarax Dhaashane waa coday. Xilwan Axmed Jaamac.
Doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya Puntland oo maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka Puntland ayaa xildhibaanada ay ku doorteen dhammaan 11 xubnood ee laga sugayay Puntland. 11 senator ayaa laba ka mid ah si toos ah ugu soo baxay doorasho codayn qarsoodi ah, halka 9 kale ay u tanaasuleen xubnihii la tartamayay, sidaasna ay codad aqlabiyada ay ku doorteen xildhibaanada baarlamaanka. Senator Cabdiraxmaan Faroole oo isagu mar kale soo laabtay kuna hadlaya gabagabadii doorashada afka senatarada cusub ayuu la dardaarmay xubnaha la doortay.
Markii halkan laga soo baxo dadku waa fiican yahay, waa iswataa. Hadhow markii xagga la tagoona si yaalo kale waxba soo bixbixi jireen in la isku mid noqdo oo la iska warhayo, oo dadkan markaa iyagu waagi hore meeshaas la tagayo baarlamaanka xamar aan war ahayn inay dadka kale oo ka waaya aragsan oo ku wada jira inta la doortay in la iska wada warhayo lagu xiraado iyadoo loo adeegayo qaranka Soomaaliyeed. Kow, marka hore marka xigana dastuurka federaalka oo Soomaaliya siduu qorayo lagu dhaqmayo xeerkiisa qodobkiisa 61 iyo 71 oo adoo midnimadii Soomaaliya iyo wada shaqayntii ka shaqaynaya isla markaa aada ogaatid inaad mas-uul ka tahay maamulkii lagaa doortay, wixii dhibaato ka ahna idinkoo isku mida kaba hortimaadaan, wixii wanaag dalka u ahna aada u wada jirtaan.
Markii ay soo dhammaatay doorashada, inkastoo siyaabooyin badan looga falceliyey, dadkuna ay bixinayeen saadaallo kala duwan, haddana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba waa ay soo dhaweeyeen sida ay u dhacday doorashadii maanta, sida uu goobta ka sheegay Cabdikariin Muuse Maxamed, gudoomiyaha maamulka doorashooyinka heer Puntland.
Anigoo ku hadlahaya magaca guddiga maamulka doorashooyinka heer maamul goboleed, in doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacday hoolka golaha wakiilada Puntland ay u dhacday si hufan oo daahfuran, si hufnaan iyo daahfuran daahfuran ku dhigan tahay. Waxaan u mahadcelinayaa golaha wakiilada Puntland iyo gudoonkooda sida wanaagsan ay u maamuleen doorashada. Waxaan u hambalyeynayaa sanatarada loo doortay kamid noqoshada aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kuma tali doona dawladda Puntland een waqtigu waa kooban yahay een Ilaahay ha idin fudeeyo xilka la idin doortay baan leenahay
dadka kale ee gabagabadii doorashada ka hadlay waxa kamid ah Muuse Geelle Yusuf wakiilka gudiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal
maanta waa maalin taariikh ah oo horey loo dhaqaaqay ama aynu talaabo hor u qaadnay waxay noo soo baxay sanadradii in ku matalayay federaalka Puntland ku matalayay waxay doorashadu u dhacday xaqiiqdii 95% ama 99% doorasho hufan oo xalaal ah oo daahfuran waxaanu hambalyeynayaa xubnaha sanadrada loo doortay oo maanta soo baxay waxaan leeyahay Ilaahay ha idin fududeeyo hawsha iyo laydin idmada iyo xilka laydin magacaabay
dumarka ayaa fursad wanaagsan ka helay liiska cusub ee shalay uu soo saaray madaxweynaha Puntland isla markaana saddex kursi oo u gooni ahay ay ka mid ahaayeen 19 kursi ee uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland doorashadii maanta ayaa soo xirtay kalfadhigii 48-aad ee baarlamaanka Puntland oo muddo sugayay sidii ay u dooran lahaayeen xubnaha aqalka sare ee Puntland kuma talaya federaalka waxaana ka hadlay gabagabadii iyo soo xiritaankii baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil
idinkoo mahadsan kalfadhiga 48-aad waxaanu soo qabanay runtii shaqo qaran oo xoog leh maantana mudanayaal waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee doorashada runtii ay inoogu qabsantay
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhinaca kalena Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartami doona kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya liiskan ayuu Qoorqoor ka reebay Abshir Axmed Bukhari oo ah gudoomiye ku xigeenka haatan ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxa gaalkacay ka soo diray Cabdi Waahid Macalin Isaaq
liiska oo ka koobnaa lix xubnood ayaa waxa ka soo dhaxmuuqday xubno cusub halka qaar ka mid ah xubnihii hore ugu fadhiyay kuraasta qaar kood laga reebay iyadoo xubnaha qaar koodna ay dib u soo muuqdeen Cabdi Axmed Dhuxulo 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka mar kale ayuu ka soo muuqday liiska Yuusuf Geelle Ugaas waxa uu isna ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare mar kale ayuu madaxweyne Qoorqoor u soo xulay ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya 4 sano ee soo socota Galmudug Siciid Siyaad Shirwa waa wasiir ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu qayb ka noqonayaa liiska waxaana qayb ahaan lagu bedelay Abshir Bukhari gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Samsam Daahir Maxamed waxa iyana horay ay uga mid ahayd xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xakiin Macalin Axmed waa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hasaahaatee markan madaxweyne Qoorqoor waxa uu u soo xulay ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya Galmudug waxaana kursigan horay ugu fadhiisay xildhibaan Jawaahir oo 4 sano ee la soo dhaafay ahayd xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Duniya Maxamed Cali waxa ayna 4 sano ay ahayd xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya balse liiska madaxweyne Qoorqoor uu u soo xulay ee xubnaha aqalka sare ayay ka soo muuqatay waxaana dunida ay booskan kala baxday xildhibaan Abuukar oo aqalka sare ka tirsanaa inkastoo liiska madaxweyne Qoorqoor uu soo saaray aysan wax badan ka duwaneyn xubnihii hore ugu fadhiyay kuraasta maadaama 3 xubnood ay hore uga mid ahaayeen aqalka sare halka 2 murashaxna ay qayb ka ahaayeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Kuraasta Galmudug ay ku leedahay aqalka sare ayaa ka kooban 8 xubnood waxaana sida muuqata madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor u laalan 2 kursi kuwa oo ay ku kala fadhiyaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Cabdi Waahid Cilmi Goonje hayeeshee lama oga sababta ay u laalan yihiin kuraasta waxaana dadka qaar ay sheegayaan in caqabado ay ka taagan yihiin soo xulistooda Dhinaca kale gudiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa soo saaray jadwalka doorashada 6 xubnood ee aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Galmudug waxaana maalinta Khamiista oo ku beegan 12-ka bishan loo asteeyay hadal jeedinta iyo doorashada iyada oo 8 subaxnimo ilaa 6 maqribnimana ay ku shaaciyeen jadwalka doorashada in ay noqon doonto. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala soconaysaan idaacadda V O A laantida afka Soomaaliga oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, markana dalka Ethiopia. Hogaamiyaha koox oromo ah oo hubeysan oo ku sugan gudaha dalkaasi ayaa sheegay in kooxdiisu ay isbahaysi la samaysatay ciidamada Tigray ee si ay xukunka ugu tuuraan dowladda Abiy Ahmed. Warbixin ee wakaaladda wararka ee B arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobaya Jacfar Kukay.
Hogaamiyaha xogaga xoreynta oromada Kumsa Diriba oo sidoo kalena loo yaqaano Jaal Maro ayaa wareysi uu maanta Arbaca siiyey wakaaladda wararka Associated Press ku sheegay in halka keliya ee hadda jira uu yahay in awood ciidan dowladdan xilka looga tuuro laguna hadlo luuqadda ay doonayaan in lagu xajoodo. Isbahaysigan ayaa noqonaya astaan dheeraada oo muujinaysa sii baahida colaadda Tigreega oo bilaabatay bishii Noveembar kadib markii uu khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyeyaasha Tigreega oo Itoobiya xukumayay ku dhawaad 30 sano. Kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalka 9 bilood jiitamayay, waxaana barbar socday eedeymo baahsan oo ku qotoma kufsi wadareed, macluul aadamigu sameeyay iyo barakacin ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada Itoobiya iyo xulafadoodu. Hogaamiyaha xogaga xoreynta oromada oo magaciida loo soo gaabiyo OLA ayaa sheegay in heshiiskan isbahaysiga ah la gaaray dhowr toddobaad ka hor kadib markii ay jabhada Tigreegu soo jeediyeen. Waxaan gaarnay heshiis heer isfahana si aan isaga kaashanno la dagaalanka cadowgeenna midka, gaar ahaan dhinaca militariga, ayuu yiri Dreba. Haddaba way socotaa, waxay wadaagayaan xogta iyo goobta dagaalka, waxayna u dagaalamayaan si garbo simana, ayuu yiri isaga oo tilmaamay suurtagalnimada in ciidamada labada dhinac oo isku dhafan ay dhawaan dagaalka wada galaan. Waa uu xusay inay socdaan wada hadallo la xiriira sidii ay labada dhinac u yeelan lahaayeen isbahaysi siyaasadeed, isagoo xaqiijiyay in kooxaha kale ee Itoobiya ay ku jiraan doodo kuwan la mid ah. Waxaa jiri doona isbahaysi weyn oo ka dhana taliska Abiy, ayuu yiri hogaamiyaha xogaga xoreynta oromada Kumsa Diriba. Isbahaysigan cusub ayaa isku keenaya jabhada xoreynta Tigre ee TPLF loo soo gaabiyo oo hore iyadu udubdhaxaad ugu ahayd dowladdii amarku taaglaynta ee Itoobiya, laakiin si loo faquuqay markii uu Abiy Ahmed xafiiska qabtay sannadkii 2018 iyo xogaga xoreynta oromada OLA oo sannadkii hore ka go'ay xisbiga mucaaradka ah ee OLF oo iyagu doonaya in dadka oromadu ay taladooda iyagu ka godo. Oromo waa qoomiyadda ugu badan Itoobiya. Addis Ababa ayaa horaantii sannadkan TPLF iyo OLA u aqoonsatay ururra argagixiso. Ma jiro wax wara oo ilaa iyo hadda ka soo baxay General Satkan Gebretense oo ka tirsan madaxda ugu sarreysa jabhada Tigre amaba afayeenka Abiy Ahmed. Hadalka hogaamiyaha OLA ayaa yimid maalin uun kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ugu baaqay dhammaan shacabka Itoobiyaanka ah ee kartida leh in ay ku biiraan militariga si ay uga hortagaan Tigreega kadib markii ay TPLF dib ula wareegeen inta badan gobolka Tigre toddobaadyadii la soo dhaafay, isla markaana ay u tallaabeen gobollada deriska ah ee Amxaarada iyo Cafarta. Afayeenka jabhada Tigreega Getajo Reda ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ay u dagaalamayaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka gobolkooda oo muddo dheer go'doonsana, isagoo intaasi raaciyay in haddii ay xukuumadda Abiy meesha ka baxdana ay kaba sii fiican tahay. xilli ay adag tahay gelitaanka qayb ka mid ah Itoobiya inta badan saxafiyiinta lagu dhibaateeyo ma fududa in la ogaado sida muwaadiniintu ay uga jawaabi doonaan baaqa raisul wasaaraha iyo hadii ay ku biirayaan dagaalka isaga ka dhanka dawladda ayaa todobaadadii ugu dambeeyay taageeraysay isu soo baxyo waaweyn oo dadka lagu askareynayo
Mahadsanid Jacfar Kukay oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP markana dhageysayaal aynu ku nasanno codka fanaanka Cabdiljabbar Al-Khaliji labona wa habeen wanaagsan dhigisiyaal gurdu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse waxa ku soo dhawaatan markii hore warkii dunida oo kooban wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Saadiq Al-Mahdi ayaa arbacada maanta aashaqtay in golaha wasiirada dalkaasi ay isku raaceen in madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Xasan Al-Bashir loo gacan geliyo maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada The Hague hoggaamiyaha aadka u awooda badnaa ay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC waxay ku eedeysay inuu galay dambiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan Bashir oo 77 jir ah oo si arxan daran uu maamul jiray dalkaasi kadib markii uu afgambi ay islaamiyiintu taageereen awoodda kula wareegay sanadkii 1989 iyo markii xukunka laga eriyay wuxuu ku jiray xabsiga Koober ee magaalada Khartoum kooxaha gurmadka ee Turkiga ayaa arbacada maanta ah badbaadiyay isbitaal goboleed xilli daadadku ay harqiyeen dhowr gobol oo ku yaalla badda madow iyadoo la la'yahay ilaa hadda qof rayid ah roobab xoogan oo ka da'ay xeebaha waqooyi ee Turkiga ayaa yimid xilli ay dabdamiyaashu haatan u dhameeyeen howlaha baqtiinta dab ka kacay gobollada koonfureed oo ay ku dhinteen ilaa 8 qof kana dhigisiyaal waxad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sidaynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen taariibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in wali dhalinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhalintii iyaga ka horreysay ku dhamaadeen waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
tariibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 iyo 16 kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ah badda qaasatan Masar iyo Liibiya intu dhaxayso tariibka waalidkana uma wacno qofka tahriibayna uma wacno oo martay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo maarta isleeyahay markaas riski baad ka carareysa shaqalaan baad ka carareysa ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale intiba adduunku way ka wada jiraan waxyeelada way ka jiraan malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku sameynayo xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid in maarata nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo shaqalaantii way jirtaa meel walba shaqalaan baa ka taagan qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marhayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanhayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo waxaa leeyahay lacag soo dhibintaas oo $100 ah waalidkii wuxuu ku qasban yahay noloshii yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynayay in booski la gado markii booski mise waxay haystaan dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofka asiga lacagtii magafihi qaatay qofki inuu maartay meeshu ribe nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonba cala raacaya taasu maartay waalidkii iyo asigiiba maartay laba qasaareeta
haye Abwaan Cabdullaahi
horta taariibta waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku cadeynaya magaca Soomaaliya qadiimi ay leedahay ilaa erigan hadirta taariib waa muharrir waa carabi way weeyaan halaga waa Soomaali badan hadii ma talawaydiyo la dhaqan magaca taariib Soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin waligeed taariibta way jirtay waxa la oran jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaalaa wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxa la oran jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaa maray kala yareed iyo maray badneyd ba waa jirtay, laakiin tarintu weligood way soo jirtay. Laba sababood oo qadiimayna leedahay. Waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. Qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto, soomaalidu maamaha itaqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa. Marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yaro kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa, oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay. Sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco, in la raacay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa. Burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin idina celinayn bay noqdeen, taasina way u fududeysay. Inta ay jirto qofka soomaaliga intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa, isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso, lama joojin karo tahriibta. Qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa, macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa. Laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa.
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin, adiga sidee u aragtaa?
Tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray, had jiray, laakiin waa loo kala badnaa. Waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray, laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhaahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya, haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo. In badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan, khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inaysa maaragtay iskula talin inuusa tahriibo, waa inaysa maxay ahaad boos iyo maaragtay lacag lahaya waqtiga aan la siino maaragta lagu qarash garaynan. Aabaha Soomaaliyeed asiana sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meel jaani cirib dhigahayaan. Dhalinyaradan waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weeye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay. Xilligii waxaa la joogay ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey, waa dhalinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan. Waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan, maaragtay iskaashi ay sameeyaan, hadday beero noqoto, hadday xoogsi kale noqoto, hadday kalluumaysi noqoto, waxaa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo. Marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga ay role model u noqdaan, maaragtay jid wanaagsan ugu furaan. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas $10,000, $20,000, $30,000 nin ku tahriibayaad arkaysaa. Ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar hadduu ilaahay naftu u daayo in maaragtay usoo baxdo.
Abwaan Cabdullaahi, maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo?
Waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay. Go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara. Waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumada la yidhaahdo. Go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sababa kow inaad garaad yartahay oo aan arrinta rorin karin, inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan. Waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaabo badan dadkii 1990-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen, saamayn dadan bay nagu leeyihiin. Inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay. Dhalinyarada maanta waxaa tiraahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito. Marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga, maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay, dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay, qof dhalinyaraha inaad ku qanaysaa ha tahriibina ha dhoofin ma dhici karayso. Talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxaa joogtaa waddankooda, kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxaa si sahlan u guursada, kuwa hadii sabarada hebanaan ka yimaada iyagoo weliba naagale. Inta gabadha Soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaan ku dhahdaa Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin macnaha ma kuwa qanacin kartid. Marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin. Haddii aan marka hore ididaha noocaas la awdin oo aan fursada siyaasadda iyo hoggaanka dawladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga dadka wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub ba qabsaday gruubka diyaasa barada dhaba xeelka iyagu isku qaybinaya qofna yaraa kuma qarin kartid ha tahriimin la iska joog waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin baynuusan fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qarin kartid oo dhalinyaraan waaye arag ahayn tahriimin kuma qarin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasan wa xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mase lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibhayo dad kala dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegahayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada u beri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badanoo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhallinyarada tahriibaha boosaskii bay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethoobiya mase magafa markuu u tega libiya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaratay waxaa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalkao la garaacahay ugaasa la yidhahda intaasoo lacag keen 20-30 kun waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badana waa arday high school dhammeeyey secondary dhammeeyey ama arday jaamacad dhammeeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto intaa waalid la soo garabtaagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maaragta hantidiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdulaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yartee soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaan waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoonyahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogo ina meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyari daayartaa soomaaliyeed xalka lama gaarayo marka anugu waxaan arkaa xal waxaan u arkaa in loo wada tooso arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoonyahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aada buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho. weli dhegaystayaal v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington ayaad nagala soconaysaan habeen wanaagsan mar kale. markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaana soo jeedinaysa intisaar saalax xuseen.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dowrka dumarka ay ka qaadan karaan siyaasadda dalka soomaaliya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya mure maxamed diirshe iyo caashe axmed baarxuud oo iyagu ka mid ah gabdhaha musharaxiinta ee sanadkan u tartamaya golaha shacabka soomaaliya. sidoo kalena caasha iyo muno waxay ka mid yihiin golo ay ku midaysan yihiin gabdhaha musharaxiinta soomaaliyeed. ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey dowrka siyaasadda ee dumarka soomaaliyeed.
adiga iyo fio edabo waa maadsan tihiin marka hore, marka labaad gabdhaha soomaaliyeed waxay kuleeyihiin door fiican oo macno leh oo leh qiimo iyo awood iyo karti, maxaa yeelay dadka siyaasiyiinta ku jira haddii laga soo bilaabo madaxweyne ilaa iyo shacbigaba waxaa aawada dhalay dumar. marka waxaan isleeyahay waxaan nahay hooyadii iyo tiirkii iyo ubaddhexaadkii oo bulshada.
wallaahi waxaan rabnaa horta inaan soomaaliya maxaa ma aragtaa inaan jenjan ku sameyno isbedel fiican oo dhab ah, isbedel dhab inaan keeno ayaan rajeyheyna. gabdho badan oo waxaan nahay xildoon ah oo maaragtaa baarlamaanka u tartamaya, balse maxaa waaye targetkeen ugu weyn amaba maxaa yidhaahdaa waxa aanan rabno aan ka wada midaysana waxay tahay inaan isbedel xoogle oo ku yimaado dhinaca siyaasadda ee soomaaliya.
muna maxay yihiin waxyaabaha aad maanka qoyso oad isleedahay wax waad ka qaban kartaa haddii aad ku guuleysato?
aniga ka kamuno dirshe ka musharax waxaan qabaa isbedel, waxaan qabaa awoodda iyo kartida oo gabdhaha oo wax bartay oo raba in ay wax bedelaan in ay halkaas ay tagaan si gooni ana waxaan u rabaa gabadha oo dhibaateysan oo joogta banaanka iyo gabadha uusan gaari karin codkeeda in oo la sharciyeeyo. marka waxaan isleeyahay waxaa waaye waqtigii oo saxda ahaa maanta aniga kamuna dirshe inaan gaaro meesha oo sharciga dalka iyo dadka oo loogu yani oo lagu goynaayo, maxaa yeelay waxaan ahaa activiste in oo ka badan 20 sano yani rafaadka iyo dhibka iyo dhaawaca iyo xumaanta waxaan usoo ahaa goobjoog, si kalena hooyaan ahay oo leh gabdho waxaasoo dhan oo gabdho ah oo rafaadsan oo dhibaateysan si dhiib ah aan ugu danqanayaa. marka haddaa maalin kasta aad ka qaylisid banaanka codkaagi siduu ku noqonayaa wax saxa oo sharciyeysan?
caasha weli waxaa jira in reeraha qaar ay aaminsan yihiin in dumarka aysan matalaa dab ah aysan reerkii matali karin ama bulsho weynta oo soomaaliyeed oo kale, arintaasi maxaad ka leedahay?
wallaahi horta wax kasta waa iska nasiib waaye, darajadana sideedaba ilaah baa bixiya. marka dhinacan oo maaragta gabdhaha way jiraan beelo qaarkood oo diidan haweenkii diidan yihiin ee leeyihiin maya, balse waxaan maxaa yirahdaa ognahay ninka naftirkiisa dhahaya gabar ma rabno inuu hooyo soo korisay ee soo kobcisay ee wax usoo tartay madaxweynaha maxaa yirahdaa maaragta qofka ahna waa hooyaasoo wax soo tarta wax soo tartay gidigood soomaaliyo dhanba ama adduunkao dhanba waxa waa hooyo la-aanteed ma jiri laheen. marka rajada aan leenaha waxay tahay aan rabnaa inaan maaragta oday dhaqameedyadeena waa adeeradeena sharafay leeyihiin darajay leeyihiin inay siiyaan gabdhaha tixgelin buuxda in la siiyo sida ay guriga kuugu adeegto sida ay maaragta xafiisada ugu shaqeyso inay ayadana kuugu daadihin karto ee waddankan ay geyn karto meel fiican.
muna sidaad hore igu sheegteen adiga iyo caashaba waxaad ka mid tihiin golo ay ku midaysan yihiin gabdhaha musharaxiinta soomaaliyeed, maxay tahay ujeedada midowgan u sameyseen?
waxaan nahay gabdhaha oo midooga musharaxiinta oo cusub, maxaa yeelay ma ku jiraan gabdho horey usoo qabtay xilal, wuxuu yahay midoogan inay og tahay gabadha maxaa sharci ah, xaggee u socotaa, maxay rabtaa in ay qabato, maxay rabtaa in ay bedesho baarlamaano, maxaa tahay maxaa aa kugu dhaliyey ama maxaad aad ka rabtaa in aad noqotid xildhibaan, waxyaalo badan in ay dhisan tahay gabadha ee tahay qof aqoon leh wax fahmaysa taqaana suu ahaa dalkan shalay iyo maanta iyo meesha aan joogno iyo waxa aan rabno iyo waxa aan hiigsanayna xoog ogaal dhaba ah aqoonteedii leh akhlaaqdeedii leh tacliinteeda leh yani dhaqankeedana leh qof oo dhoorsoon oo islaama oo yani edabteedana leh in noqoto marka hore inaan annaka dhexdeedana isku duubnaano intii soo hesho alxamdulilaah, inta soo waysana in waxyaalo kale oo loo raadiyo, iyo meel inta soo hesha oo noqota xildhibaanka oo lala xisaabtamo. ma aha gabadhii soo qaadato kursiga inay la cararto la tagto meeshii ay rabtay,
inay soo qaado sax 4.5 aanahay qabiil iyo jufo iyo deegaana iska leh oo lagu shaqeeyaa kasoko inay ugu shaqeyso si gabarnimo si hooyonimo si walaalnimo si ay ku jirto inay tahay dhalinyaradii qaybteeda inay tahay hooyadii qaybteeda maxaa yeelay bulshada ah boqolkiiba 75 haddii la dhaho dhalinyarada waxaan ka nahay qayb haddii la dhaho gabdhaha waxaan ka nahay qayb haddii la dhaho hooyooyinka waxaan ka nahay qayb in gabadhaas oo lala xisaabtamo ka hooyo ahaan ka gabar ahaan ka dumar ahaan oo la dhaho maxaa u qabatay gabadhan oo dhibaateysan oo banaanka jirta uusan gaarin codkeeda halkaas
waad mahadsan tahay muno waxaan siinayaa caasho caasho ugu dambeyn maxaad u jeedinaysaa gabdhaha musharaxiinta ama gabdhaha hamiga siyaasadeed uu ku jiro
horta sideedaba siyaasadda waxaawa marka dadaal ayaa lagaa rabaa gurigaaga adoo joogto qof inuu ku timaado kuma dhahayso xilkan hoo ama xilkan qabo cidno kuma dhahayso marka wax barato sidaad xafiiska u raadinaysa shaqadiisa ayaa la rabaa siyaasaddan inaad usoo gasho waxaa la rabaa inaad adigaad maxaa yidhaahdaa muxuu aad ka shaqeysa sida aad kursiga aad ku hanti laheyd dabcan way jiraan kuraas oo rag ay ku fadhiyaan aniga ahaan kursiga hadda aan u tartamaayo rag baa ku fadhiyo soomaaha haddana intimidation kama qabo waxaan aaminsanahay inaan la tartami karo waxaan aaminsanahay intuu kari kare inaan karo ayaan aaminsanahay saas aawadeed gabdhaha waxaan dhihi lahaa guryaha ku xirxirnaanino ha dhihin aniga guriga guriga laygu keenaa cidna guriga kuuguma keenayso haddaad u baahan tahay siyaasaddan ka qayb gasho laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheeriya aqoontaada adigoon cidna fuduulin adoon dhibaato sameyheynin inaad maaragta maxaa yirahda hogaanka u haysid kabacdana waan hubaa boqolkiiba boqol hadduu ilaahay raali ka noqdo inaad meel ka gaarayso siyaasadda
gudahanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijka midna mal ku kulmi doonno nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay intisaar saara xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska markana australia xisbiga haya talada dalkaasi ee liberaalka ayaa gabar soomaali ah oo lagu magacaabo sahre axmed mustaf waxauu ka reebay musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafaday ku badan yihiin soomaalida austreeliya xisbiga ayaa la sheegay inuu ogaaday in gabadhan soomaaliga ah ay lacago ka heshay adeerkeed oo wasiir ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya wariyaha v o a ibraahim cumar baafo ayaa waraysi gaar ah la yeeshay gabadhan oo u weydiiyey sida ay wax u dhaceen
wallaahi waxa dhacay waa wax horta qalad eh saan u arko iga qaateen ay dhaheen ma tartamaysid waxyaabaha ay dhaheen ma tartamaysidna ay tahay maxay ahayto lacag oo adeer aniga nin ii ahoo soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor inay dhahaan maxay ahayto oo hadiye ahaan oo markay ciidaha tahay iyo yani usoo diro maxay ahayto ilmahayga maadaama aan hooyo keligeed ahay oo maxay ahayto ilmaha aniga aan korsadoon waxbarasho iyo shaqa aan ku mashquulsanaa marka waxay waxaan u arkaa inay tahay qalad ay galeen
halkay ku ogaadeen marka ayaga in lacag adeerka oo wasiiraha soomaaliya kaaga soo diro
oo anaa u sheega aniga waxaan ahay qof aada u furan oo honest eh daacadda waxa la dhaho marka anaa daacad ahaa oo u sheegay arrintan waxaan u sheegay laba bilood ka hor miya waxbasoo kale intaan u sheegay waa garto ma aha aniga ayaa u sheegay ayagoo inay yacni soosaan sharcigan u jabinin oon sharcigan u ilaaliyo fahmaysa
ha laakiin dhanka waxaad ka eegtay inaad caddayso in lacag dibadda kaaga imaanayso xisbigaagu u ogaado laakiin dhanka kale ma ka fiirisay in laba dowladood ay noqonayso in dowlad kale shisheeya lacag adiga ku siiso aad isticmaalayso adoo xisbi ka tirsan
maya xisbiga aniga antaa ka tirsanahay qof waxaa ahay waddanka degan yacni waxaan aniga lacagtan la soo diro waa lacag yaf oo loogu talagalay maxay ahayta hadiye ku eh ilmahaygu eh marka qofkaaneyto lacagtan waxay mar qaarkood waxaa soo dira ilmaha aabahoodaa lacag soo diro hal qof keliya ma ii soo dira aniga lacag yacni dadkagii dhan waxay joogaan soomaaliya degan yihiin marar qaarkood waxay jecel yihiin markay ciidaha tahay oo kaleenta iyo sanadka markuu dhammaado oo holidayda lagu jiro oo summer holidayda lagu jiro inay intay wax soo diraan ilmaha waxay u baahan yihiin kursame ay dhahaan marka lacagtan aniga la siiyey dowladda soomaaliya aniga lacag ma isiinin adeerkay ayaa lacag hadiyo yar u soo dir ilmahay sida walaalkay waxa ugu soo diro kaleento ilmaha aabahood oo degan yahay Uganda degan yahay inuu mar qaar kood ciidaha markay tahay lacag yar u soo dira oo hadiyo oo maxay ahayd maadaama ay ciid tahay waa garto ma aha
sahar marka aan xaafada adiga aad ka tartami lahayd oo kursigan uu yaalo hadii aad dhageysiyaasha aad u tilmaanto waa xaafad caynka ah yaasi ku badan oo ku nool
xaafada waxaa u badan dad badan oo waxaa u badan xaafad aad iyo u weyn tahay waa 3 iyo 4 xaafadood ay tahay dad badan waxaa u badan Soomaaliya degan dad waxaa u badan Soomaali badan aad degan waxaa u dhahay sensorki markii la sameeyay waxaana leeyahay ariga Soomaaliga ayaa maqan tirakoobti markii la sameeyay 2016 Soomaalida ugu badan Australia waxay degan tahay ala dhahay West Highlands
wayahay mar hadii xaafada ay Soomaalidu ku badan yihiin adigana Soomaali aad ahayd xisbigan adiga aad ka tirsan tahayna oo waligiis kursi meeshaas uu ka helin oo xaafadan ay tahay xaafad labor ku badan yahay ama xisbiga shaqaalaha hadii fursad adiga ay ku diideen maxay kaga dhigantaa xisbigooda yaad si isleedahay way soo sharxi doonaan
wallahi waxay soo sharxi doonaan moogi taas waxay u egtahay qof alla qofkii ka tirsan xisbiga oo xaafada degan oo ama xaafad kale degan oo u baahan inuu u istaago ayaga unbaan dooran doonaan go'aankaas go'on ayagu yaala waayo qofkii raba inuu u istaago laakiin aniga sahra ahaan waxaa waaye maxay ahayto siyaasadeyda hadda ayay bilaabatay ma dhamaane waa bilaabgii siyaasadeyda
waayay sahra marka maxaa ku qorshaa hadii ay ka tuureen xubintii aad kaga tirsaneed xisbigooda iyo inaad ahayd qofkii u doorteen inuu u tartamo kursiga xaafadaasi yaala maxaa ku qorshaa adiga marka siyaasaddu ma ka fadhiisanaysaa mise qorshe kale aad haysataa
wallahi qorshahaygo adigu waqtiga mustaqbalka unbaa sheegi doono soo socdo waan arkayna marka adiga waa un bilaawgeygii ayay tahay oo siyaasadeedii waxaan leeyahay dhamaadka siyaasadeeda ma aha
ugu dambeyn sahar marka waxaan la soconaa xaafadan in Soomaalida degenintooda badan ay aad ugu codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee Labourka adiguna xisbiga Labourka aad iyo aad ugu soo horjeedaa doorashadii hadda u dambeysay oo kale maxaad si leedahay marka maadaama hadda liberalki aad la jirtina ay ku soo tuureen dareenkaas ka waran
wallahi waa arin laga xumaado oo disappointing ay tahay waaye inay maxay ahayto aniga ay cishteen maxay ahayto endorsement tigay oo door sharaxaad ay soo sharaxeen ta marka maxay ahayto wallahi dadka Soomaalida iyo dadka badan oo jaaga degan waxa ay sameyn doonaan aniga ma ogaan karo laakiin markii oo maxay ahayto doorashada ay bilaawda ayaan unbaan arki doonaa
taasina waxay ahayd Sahra Ahmed Mustaf oo u warramaysay wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanada Hiba Nura
bilani walaal bi matee moortahay fadiye lama beegsade bilani walaal bi matee moortahay fadiye lama beegsade شي مسلم بانو لباح بهاله قلان كما بيري ماشي مسلم بانو لباح بهاله قلان كما بيري
heestaasina waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddii fiidnimo dhageysayaal oo aad kala soconaysiin si toosa idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga waa dhammaanteen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.